Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Բարևում կնդրին, ով լսում է այս հաղորդումը։ Ես Նարեկն եմ Ալեքսանյան, ու դու պատամմամբ կամ ոչ պատամմամբ, ստիպողաբար կամ կամովի լսում ես արվեստը։ Այստեղ կծանոթանաս արվեստ ստեղծողների, արվեստով ապրողների ու արվեստատ մարդկանց հետ։
Ինձ համար մեր մշակույթի ամենակարևոր ու ամենասիրելի մասերից են հայկական երաժշտությունն ու պարը։ Այսօր հայկական պարարվեստության խոսելու Աննա Ջոթյանի հետ, ու մեզ ծանոթացել ենք Erasmus Plus ծրագրի շրջանակներում, երբ ներկայացնում էինք Հայաստանը արտերկրում։ Ու ծրագրի ընթացքում Աննան մեզ սովորեցնում էր ինչպես ճիշտ պարել հայկական որոշ պարեր, երբ ներկայացնելու էինք հայկական մշակութային երեկոն։ Աննա, շնորհակալ եմ, որ հրավերն ընդունեցիր ու այսօր կպատմես հայկական պարարվեստից։
Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Աննա, ամենասկզբում կուզեմ մի փոքր ներկայացնես ինքդ քեզ, ով ես ու ինչով ես զբաղվում ու առհասարակ ինչ կապ կա հայկական պարարվեստի ու քո միջև։
Ազգային մշակույթը, ազգային երգն ու պարը ինձ համար հետաքրքրություններ են եւ գուցե ավելին, քան հետաքրքրություն։ Իմ հիմնական մասնագիտությունը լրիվ այլ ոլորտում է։ Ես այս պահին աշխատում եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում որպես որակի ապահովման մասնագետ։ Սակայն գրեթե ամեն օր առնչվում եմ ազգային մշակույթի հետ այս կամ այն կերպով։ Ամեն շաբաթ ես հաճախում եմ ազգային պարերի եւ բաց չեմ թողնում այն միջոցառումները, գրինեն դրանք Երևանում թե մարզերում, որոնցում հնարավորություն կա վերագտնելու, վերաիմաստավորելու եւ վերաստեղծելու մեր ազգային մշակույթը։
Նա հետաքրքիրն է, որ երբ մենք ծրագրի ենք մասնակցում, որոշեցինք, որ պիտի ներկայացնենք երկու ազգային պար, մեկը Ծաղկաձորներ, մեկը Կարոնո Քոչարիներ, չէ՞։
Այո։
Ու այդ ներկայացնելու ընթացքում ես հիշում եմ, որ դու մեզ պատմում էիր ոչ միայն մեզ, այլ նաև մասնակիցներին այնտեղի, թե ինչ նշանակություն ունեն այս երկու պարերը, ու քանի որ մինչև հիմա էլ ինձ այդ թեման հետաքրքիր է, ու կուզեի նաև ռադիոյում կնդիրները այդ թեմայի մասին մի քիչ իմանային, մի փոքր կպատմես առասարակ Կարոնո Քոչարի ու Ծաղկաձորի մասին։
Ավելի քան 2 տարի է, ինչ ես հաճախում եմ ազգային պարերի եւ այս ընթացքում ես սովորել եմ ավելի քան 50 ավանդական պար։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, բավականին բարդ են ընտրել, թե որ պարերը արժե սովորացնել միջազգային ծրագրի շրջանակներում մեր արտասահմանցի ընկերներին եւ ծրագրի մասնակիցներին։ Քննարկումների ընթացքում որոշեցինք, որ ավելի ճիշտ կլինի ներկայացնել պարերի բնույթը, այդ պատճառով ընտրեցինք Քոչարին որպես ռազմական բնույթի պար եւ ընտրեցինք Ծաղկաձորին որպես տիսական բնույթի պար։ Քոչարիների մասին փոքր խոսեմ, Քոչարիները նվիրված են խոհերի պաշտամունքին, քանի որ մեր պարերը գալիս են հետհանրապետական ժամանակներից, այն ժամանակ մարդիկ կրկնօրինակել են կենթանիների եւ բնության տարբեր երևույթների շարժումները, իրողությունները եւ այդպիսով Քոչարիները նվիրված են խոհերի պաշտամունքին, գրում են ռազմական բնույթ եւ ներկայացնում են խոհերի մարտի կամ մենամարտի պատրաստվելու պահը։ Քոչարիների մեջ մենք տեսնում ենք խոյահարում շարժումը մարմնով դեպի առաջ, որի ընթացքում մենք կարելի ասել ոգի ենք առնում եւ այդ ոգով լցված ավելի ամուր եւ տոկուն ենք դառնում առաջիկա մարտահրավերների համար։
Աննա, իսկ որն է քո ամենասիրելի պարը այդ բոլոր պարերի մեջ, հայկական պարերի մեջ։
Իմ ամենասիրելի պարը իշխանած պարն է։ Ասում են այն պարել են իշխաններն ու իշխանուհիները։ Այդ պարը իր մեջ կրում է յուրահատուկ վեհ զգացողություն։ Այդ պարը պարելիս կարևոր է, որ ներքուստ զգաս այդ վեհությունը, հպարտությունը Եվ երաժշտությունը նույնպես համահունչ է բարի շարժումներին։
Աննա, ես հիշում եմ, որ մենք երբ պարում էինք, ու նաև մեր հարևան ժողովուրդներից մասնակիցներ կային, ու նրանք էին պարում, նմանությունը շատ-շատ էր հայկական պարերի ու իրենց պարերի, ըստ քեզ օրինակ ինչ հիմնական տարբերություն կար մեր պարերի, որ մենք կարող ենք որպես այդպեսին նշել, կամ գոնե որպես այդպեսին տարբերել օրինակ հայկական պարերը, օրինակ չգիտեմ, թուրքական պարերից։
Շատ բարի, ես հավատացած եմ, որ յուրաքանչյուր ազգ, երբ ստեղծում է իր մշակույթը, այն համապատասխանեցնում է այն միջավայրին, այն բնությանը, որում նա ապրում է։ Եվ այսպիսով ժողովուրդների մշակույթը արտացոլում է այն բնությունը, որում նրանք ապրում են։ Որովհետև ես հավատացած եմ, որ մարդիկ պետք է միշտ ցկտեն ներդաշնակվել բնության հետ, ապրել բնությանը համահունչ, ներդաշնակության և հավասարակշռության մեջ։ Մեր պարերում կա յուրահատկություն այն առումով, որ պարերը միշտ ունեն վեր, վար ընթացքը։ Վեր ընթացքը խորհրդանշում է ուղությունը դեպի Աստված։ Եթե մենք նայենք ավելի արևմտյան պարերը կամ արևելյան, կտեսնենք, որ ունեն այն պարերի մեջ առկա է կոնքային շարժումներ, շարժումներ դեպի աջ, դեպի ձախ։ Հայկական ավանդական պարերում մենք չունենք շարժումներ դեպի աջ, ձախ։ Հիմնականում մարմնի դիրքը դեպի վերև, ներքև զսպանակների միջոցով, զսպանակները լինում են խորը, փոքր, բայց այդ դրանք ամբողջությամբ արտահայտում են մեր հոգևոր բնույթը, ոչ մարմնական։
Աննա, առաջարկում կարճատև երաժշտական ընդմիջում, որից հետո շարունակենք եթերը։
Thank you.
Սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, մենք շարունակում ենք եթերը, հիշեցնեմ, որ այսօր իմ հյուրն է Աննան ու այսօր խոսում ենք հայկական պարարվեստից ու մի փոքր առաջ նախ երաժշտական ընդմիջումը խոսում էինք, թե ինչ հիմնական տարբերություններ կան ու այստեղ նաև բնականաբար կան մշակութային վեճեր ու կռիվներ հարևան ժողովուրդների հետ, թե որ պարը ում է պատկանում։ Ըստ իս ես մտածում եմ, որ դրանք նորմալ երևույթներ են, երբ կողքի ժողովուրդների հետ ունենում ես մշակութային վեճեր։ Ուզում էի հասկանալ, մենք ոնց ենք փորձում ապացուցել, որ ինչ-որ մի բար մենն է կամ արդյոք պետք է դա, թե ուղղակի պետք է հարգել մյուս ժողովուրդներին, ասել, որ դուք էլ ունեք այս պարից, մենք էլ ունենք այս պարից։
Ես ինքս կողմ չեմ մշակութային վեճերի, ես ավելի կնախընտրեմ այն, որ մեր երիտասարդ սերունդը, երեխաները, ինչու ոչ, նաև մեծահասակները, քանի որ պարը բոլորինն է, մանուկից մինչև ծեր։ Ես ինքս տեսել եմ ծերունիներ, որոնք որ նույն ոգևորությամբ պարում են ինչ մանուկները, ինչ երիտասարդները։ Ես կուզեմ, որ բոլորը տեր կանգնեն իրենց ունեցած մշակույթին։ Այսօր ցավոք մեր մշակութային ժառանգության շատ զգալի հատված ունենք շատ գանձեր, որոնք որ պարզապես քչերին է ծանոթ։ Ես կուզեի, որ մարդիկ ճանաչեն իրենց մշակույթը, տեր կանգնեն իրենց մշակույթին։ Եվ այդ ամենից հետո կարծում եմ, որ մշակութային վեճերը այնքան էլ տեղի չեն լինի, որովհետև եթե մենք այսօր տեսնում ենք, որ օրինակ քուրդ երեխաները կամ եզդի երեխաները տիրապետում են իրենց բարերին, միշտ մեր երեխաներից շատերը սովորում են իրենց բարերը դպրոցում, քանի որ նրանց ծնողները չեն փոխանցել, չեն կրել դրանք իրենց մեջ։ Կարծում եմ, որ բնական է, որ ժողովուրդները ապրելով միմյանց կողքին դարեր շարունակ միմյանցից փոխարել են տարբեր մշակութային ասպեկտներ, երևույթներ։ Հնարավոր է, որ միևնույն շարժումները մենք տեսնենք եւ հայկական, եւ քրդական, եւ թուրքական, եւ արաբական պարերի մեջ։ Մենք ինքներս ունենք շատ պարեր, որոնցում արտահայտված են, օրինակ, պարսկական շարժումներ, պոնտական։ Մենք ճանաչում ենք դրանք, բայց մենք ճանաչում ենք այդ պարերի հայկական բնույթը։ Շատ կարևոր է, որ ճանաչել դրանց մեջ այն, ինչը համապատասխանում է քո ինքնությանը, քո ազգային և քո սեփական ինքնությանը։
Երկրում շատ լավ հետաքրքիր բան նշացիր, որովհետև ես էլ չգիտեի, որ հայկական պարերում կարող են լինել օրինակ պարսկական կամ պոնտական շարժումներ։
Օրինակ նշեմ, ներեցեք, հենց իշխանած պարը, որը որ նշեցի, ունի ոտքերի շրջանաձև շարժում, որոնք որ գալիս են հենց պարսկական պարերից։
Վաո։ Ու իրականում հետաքրքիր է, որ նշեցիր, որ մենք պիտի ընդունենք նաև, որ իրենք գալիս են պարսկական շարժումներից, բայց նաև պիտի ընդունենք դրանց հայկական բնույթը, ինչի համար կարծում եմ հետաքրքիր է ու կարևոր է, որ ցանկացած, չգիտեմ, մշակութային արժեք ընդունելիս դա հաշվի առնել։ Աննա, հետաքրքիր է իմանալ, ինչն է քեզ մոտիվացնում շարունակել հայկական բարարվեստը ուսումնասիրել ու դա ներկայացնել։
Ինձ մոտիվացիա որպես երևի թե մի փոքր պատմեմ իմ մասին, թե ինչպես սկսվեց իմ հետաքրքրությունը այս ամենի նկատմամբ։ Դպրոցահասակ ժամանակ ինձ միշտ հետաքրքրում էր հայոց լեզուն, գրականությունը, մշակույթը։ Այնպես ստացվեց, որ ավագ դասարանների ընթացքում ես առնչվեցի նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի շրջանակներում, առնչվեցի նաև ֆիդեական երգերի հետ։ Այդ երգերը իրենց մեջ կրում էին այնպիսի ոգի, այնպիսի ուժ, քաջություն, որ ինձ միանգամից գրավեցին։ Ես սկսեցի լսել այդ երգերը, առավել հետաքրքրվել այդ երգերի պատմություններով, այդ շրջանով, կարդալ գրականություն, օրինակ իմ սիրելի գրքերից մեկն է Խաչիկ Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչի» գիրքը, որը ոչ միայն ներկայացնում է ֆիդայական պատմությունը, այլև այն կյանքը, կենցաղը, որ մարդիկ ունեցել են 19-րդ դարի վերջում եւ 20-րդ դարի սկզբում Արևմտյան Հայաստանում։ Եվ այդ ամենի մեջ ինքս ներգրավվելով զգացի, որ արդեն հասնում եմ մի պահ, որ պետք է ես մտնեմ այն շրջանակը, որտեղ կարող եմ ես նաև իմ գաղափարակիցների հետ միասին առավել խորապես ուսումնասիրել այդ ամենը, տարածել, քանի որ դրանք տարածելով մենք տարածում ենք այն, ինչի շնորհիվ մարդը ավելի է մոտենում իր ինքնաճանաչողությանը, իր սեփական գիտակցությանը, թե ազգային, թե իր անձի առումով, որովհետև մենք դարեր շարունակ կուտակել ենք բավականին հոգևոր հարստություններ, որոնք որ մենք այսօր պետք է կրենք մեր մեջ, պետք է գիտակցենք ու հասկանանք մեր դերն ու նշանակությունը աշխարհում։ Կուզեմ մեջ բերել Կոստան Զարյանից մի խոսք, որ ժողովուրդների իրական պատմությունը նրանց հոգևոր զարգացման պատմությունն է։ Եվ եթե մենք ունենք հոգևոր զարգացում, ապա այն պետք է կրենք մեր մեջ։ Ես կարծում եմ, որ այսօր այս պարը պարելով, ես ոչ միայն վերցնում եմ այն, ինչ ինձ հասել է իմ նախնիներից, այլև դրա վրա ավելացնում եմ իմ սեփականը, փոխանցում եմ սերունդներին, որպեսզի նրանք նույնպես դրա վրա ավելացնեն իրենցը, այն արտահայտեն այնպես, ինչպես համահունչը ժամանակին, որովհետև շարժումները չեն հնանում, բայց ժամանակին համահունչ պետք է քայլել, պետք է զգալ ու նայել դեպի առաջ։
Երկրում շատ հետաքրքիր էր այս հատվածը, որովհետև չգիտեմ, հասկանում ես այս պայդրությամբ, որ լեզուն, ռազմահայրենասիրական երգերը, պարարվեստը, ընդհանուրեն հոգևոր մշակույթը, որը, ինչպես դու նշեցիր, կուտակել ենք դարեր շարունակ, մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված է։ Աննա, եթե մարդիկ կան, ովքեր ուզում են պարարվեստով զբաղվել, որտեղ խորհուրդ կտաս Երևանում կամ Հայաստանում, որտեղ նրանք կարող են գնալ ու սովորել հայկական պարերը։
Շատ լավ, ես հայկական պարերը սովորել եմ իմ պարուսույց Մխիթար Հակոբյանի մոտ, ով պարում է Կարին ավանդական երգի պարի համույթում։ Կարին համույթի հիմնադիրը պարոն Գագիկ Կինոսյանն է, ով կատարել է ահռելի, աննկարագրելի մեծ ու կարևոր աշխատանք հայ մշակույթի համար։ Ես նույնիսկ կարող եմ նշել, որ մշակութային հեղաշրջման պես մի բան է, որովհետև 2000-ականների սկզբին նա կարողացել է վերականգնել պարը և վերադարձնել այն ժողովրդին։ Մենք այսօր, այո, ունենք ժողովրդական պարի խմբակներ, որտեղ ծնողները դպրոցահասակ երեխաներին տանում են պարի, սակայն այն, ինչը իրական ազգային պարն է իրանից ներկայացնում, չի ճանաչում ոչ տարիք, ոչ սեռ, և նույնիսկ ես հակված եմ ասել ոչ էլ բեմադրություններ, որովհետև պարերը նախատեսված են և պարվել են ոչ թե բեմադրությունների համար, ոչ թե ծափահարությունների համար, այլ յուրաքանչյուր պար կրում է իր բովանդակությունը, կլինի դա տիսական պար, ռազմական պար, և տիսական և ռազմական պարերն էլ նույնպես ունեն իրենց ճյուղավորումները ըստ բնույթի, ըստ բովանդակության, ըստ իրավիճակների, ըստ դեպքերի։
Աննա, իսկ եթե այն մարդիկ, ովքեր նոր են ուզում սկսել գնել, ուր կարող են հաճախել Հայաստանը, բացի այնտեղից, որտեղ որ դու ես սովորել, կան այլ տեղեր ևս։
Ինչպես նշեցի, Կարին ավանդական երգի պարի համույթի շնորհիվ բավականին ահռելի աշխատանք է տարվել, և համույթը ունի ճյուղավորումներ, որոնցից մեկում ես եմ պարում, մյուս խմբակները նաև բացվել են ոչ միայն Երևանում, այլև մարզերում։ Հնարավորությունները շատ են, նաև ներդրվել է ազգային երկու պարի առարկա դպրոցներում։ Ուղղակի կուզենամ նշել, որ մարդիկ ուշադրություն դարձնեն այն հանգամանքին, որ պարը ոչ թե որպես զբաղմունք կամ որպես սպորտ է երեխաների համար, այլ իր մեջ գրում է շատ մեծ հոգևոր իմաստ, զգացողություն, բովանդակություն, և պարը բոլորինն է։
Աննա, եթե մարդը ուզում է գնա, ինչ խորհուրդ կտաս առաջին բանը, որ ինքը դրան ուշադրություն դարձնի, երբ նոր է սկսում հայկական պարարվեստով զբաղվել, ինչին ես դու բախվել, որին այնեք չգիտեմ ուշադրություն չէիր դարձրել, բայց կուզենայիր դրան ուշադրություն դարձրել, կամ ինչին ես դու առաջին ուշադրություն դարձրել, երբ սկսել ես գնել պարի։
Մեր պարերի մեջ հիմնական գաղափարը միասնականությունն է։ Եվ երբ դու գնում ես պարելու, դու պետք է զգաս այդ միասնականությունը։ Հիմնականում կարող եմ նշել, որ գրեթե բոլոր պարերը, շուրջ պարեր կամ քոչարիները ու մեկ շարքով պարվող պարերն, այսինքն բոլորի մեջ կա միմյանց ամուր բռնելու, միմյանց կողքին կանգնելու, միմյանց թև ու թիկունք լինելու զգացողությունը։ Եվ պետք է պարել, զգալով մյուսներին, հարգելով մյուսներին, եւ եթե շրջանաձև պարեր են օրինակ, զգալով այն էներգիան, որը որ յուրաքանչյուրը տալիս ենք դեպի շրջանի ներս, եւ այն էներգիան, որը որ մենք ստանում ենք շրջանից, որովհետեւ երբ այդ էներգիայի փոխանակությունը ճիշտ է կատարվում, պարերի ընթացքում դու չես օգնում, այլ ոգևորվում ես ու լցվում ես կյանքի նոր ավյունով։
Երբ երեք հարցազրույց էի անում, այդ կինը ասաց, ինչի մասին է հայերենը, այսպիսի մի հռետորական հարց տվեց, հետո դարձրեցինք այդ հարցը ոչ հռետորական, ու հիմա ես եմ ուզում հարցնել, թե ինչի մասին է հայկական պարը։
Հայկական պարը հայ ինքնության մասին է, հայկական պարը հայի բնավորության մասին է, հայկական պարը մեր բնության մասին է։ Գուցե կրկնվեմ այն, ինչ արդեն նշեցի նախորդ խոսքիս ընթացքում, բայց հայկական պարի հիմնական գաղափարը միասնականությունն է, քանի որ մենք դարեր շարունակ ունեցել ենք այս խնդիրը, կարծում եմ այսօր նույնպես ունենք միասնականություն, համատեղ գործելու նպատակ, հանուն ընդհանուր բարօրության ազգի ժողովրդի համար։
Աննա, շնորհակալություն շատ հարցազրույցի համար, շնորհակալություն առասարակ, որ հայկական պարվեստով հայկական մշակույթը ներկայացնում ես արտերկրում, որովհետև օրինակ չգիտեմ, եթե դու հետներս չլինեիր այս ծրագրի շրջանակներում, ես վստահ չեմ, որ մենք այդքան պատվով կարողանայինք ներկայացնել, ու ինչի եւս ինձ ոգևորեց, որ ես ավելի լավ ուսումնասիրեմ հայկական պարարվեստը, չնայած ինչ-որ չափով ինձ թվում է գիտեմ հայկական մշակույթից, բայց հայկական պարարվեստի մասին օրինակ շատ բան չգիտեմ։ Ես հասկանում եմ, շնորհակալություն, որ նաև եկար հյուր, պատմեցիր քեզնից, հայկական պարարվեստից ու հայկական մշակույթից նաև։
Ես եմ շնորհակալ, ուրախ եմ, որ ձեզ հետաքրքրել է, առավել մանրամասնորեն զրուցել այս թեմայի շուրջ իմ զգացողությունների, իմ ընկալումների մասին։ Ուզում եմ նաև նշել, որ ծրագրի ընթացքում, այն ծրագիրը, որ դուք նշեցիք, մենք առիթ ունեցանք տեսնել նաև այլ մշակույթներ, այլ մշակույթների պարերը, նաև փորձել պարել նրանց հետ, եւ կարծում եմ պետք է ճանաչել եւ գնահատել նաև այլ ժողովուրդների մշակույթը, օրինակ ինչպես ասել է Ավետիք Իսահակյանը, քանի լեզու գիտես այնքան մարդ ես, նույնը կարող ենք ասել նաև մշակույթի մասին, այսինքն ճանաչել սեփական մշակույթը, սեփական մշակույթի ճանաչմանը նպաստում է նաև այլ մշակույթների ճանաչումը։ Որքան շատ իմանանք աշխարհի մասին, այնքան լավ կհասկանանք, թե ով ենք մենք եւ ինչ ենք ուզում եւ ինչպես ապրել լիարժեք, փող համագործակցող եւ արդյունավետ եղանակով։
Ու հետաքրքիր մի բան, քանի որ նշեցիր այլ երկրների մշակույթներին ծանոթանալու պահով, հունական մշակույթն է շատ հետաքրքիր, որովհետև եթե նայում ես քարտեզին, Հունաստանը մի փոքր հեռու է դվում, բայց քանի որ երկր ժամանակ իրար կողք են ապրել ու իրենք էլ իրենց պարերն էին պարում, մենք այնտեղ ոնց որ իրար կողք էինք նստած ու քննարկում էինք, թե ինչքան նման է հունական այդ տվյալ պարը հայկական պարերից ինչ-որ մեկին։ Ամեն դեպքում, չգիտեմ, իրոք կարևոր է, որ հարգես ու նաև ընդունես այլոց մշակույթը, սակայն պապանես քոնը ու նաև լավագույնս ներկայացնես այն դրսում ու ուրիշներին, նաև երկրիդ ներսում, ինչու ոչ։
Այդ պարը, որ նշեցիք, հայավանդական պարերի մեջ վերվերին է, որի ընթացքում նմանակում են թրթունների շարժումները, այսինքն վեր-վեր թրչելով, ձախ ոտքով, աջ ոտքով, օդի մեջ շարժումներ են կանում, սակայն այն տրամադրությունը կամ թեկուզ մարմնի դիրքը դեպի աջ կամ դեպի ձախ, թրիչքները, այդ կամ փոքր մարուկներ, որոնց ուշադրություն դարձնելով մենք արդեն կարողանանք զգալ ամեն ժողովրդի մշակութային յուրահատկությունը։ Մեկ այլ օրինակ կարող եմ բերել, քրդական պարերի մեջ կան ուսերի թափահարող շարժումներ։ Երբեմն դա նաև նկատում ենք հայկական պարի մեջ, սակայն դա հենց բուն քրդական շարժումներ են։ Այդպիսով կարող են պարերը նման լինել, բայց առավել լավ ճանաչելով մենք կզգանք տարբերությունները եւ արդեն անդրադառնամ այն ձեր հարցին, արդյոք պետք է պայքարել տարբերությունների համար, կարծում եմ, որ ոչ։
Բայց հա միանշանակ ես էլ եմ այդպես կարծում, որովհետեւ գիտեմ նույն քրդական մշակույթի ներկայացնելիս, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ պարկարը, որի ժամանակ ինչ-որ ձայնարկություններ էին անում, բարի ժամանակ, որը տիպիկ ինչ-որ, ասես, քոչվորական բան կար իր մեջ, գիտեմ, ինչ-որ ոչ վիրավորել է իմաստով իհարկե, բայց այդպիսի ձայնարկությունները իհարկե տարբերությունը միանգամից զգացնել է տալիս հայկական բարերի ու օրինակ թուրքական կամ քրդական բարերի միջև։
Հա, վիրավորելու խնդիր չկա, կարծում եմ, որովհետև մենք գիտենք պատմությունից, որ այո, քրդական ցեղերը քոչվորներ են եղել, տեղաշարժվել են տեղից տեղ, մեր գրականության մեջ շատ են հանդիպում քրդերի, օրինակ, ավազակային ներխուժումներին, քոչվորական տարբեր պատմություններին։ Ամեն դեպքում մենք օրինակ հայկական պարի մեջ ապրում ենք համշենահայ հայերի պարերը, որոնց նայելով առաջին հայացքից գուցե ընդհանրապես նմանություն չզգաք հայկական ավանդական պարերի հետ։ Երկերը նույնպես, երկերը եւ երաժշտությունը։
Հա, երկերը հատկապես մենեւան բարերը։
Տեմպերով, դինամիկ։ Հա, բարբարը նույնպես տարբերվում է։ Համշենական պարերի մեջ ունենք բարձր սպանակային համակարգ, որը որ այնքան հերթությամբ չի տրվում, որքան օրինակ տրվում են հիմնական հայկական ավանդական պարերը։ Սակայն դրանք հիմնականում մեծամասամբ վերծված են, փոխարված են պոնտական պարերից, սակայն դրանց վրա նույնպես մենք գիտենք, որ կա հայկական կնիք, հայկական ինքնության դրսևորումներ, եւ այսպիսով մենք վերցնում ենք եւ դա պահպանում ենք որպես նմուշներ։
Հա, ու հատկապես ընդունելով, որ այդ պոնտականը ամեն դեպքում իր հայկական, ինչպես նշեցիք, նմուշը արդեն մենք ենք ներկայացնում որպես այդ ինչ-որ չափով նաև հայկական։ Աննա, շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար, շատ հետաքրքիր էր ու շատ հաճելի էր, որ եկար տաղավարուղ պատմեցիր թե քեզնից թե հայկական պարերից, իսկ ես հիշեցնեմ, որ եթերում Artfest-ն էր, իսկ Artfest-ի հաղորդումները բաց մի թողեք ամեն շաբաթ։
Thank you. Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամի եթերում անդրադարձ հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը։ Բարեկամներ, այսօր կխոսենք հայոց լեռների մասին, հյուսված առասպելների մասին։ Ասում են, թե անհիշելի ժամանակներում հայոց լեռները հաղթանդամ և հսկա եղբայրներ են եղել։ Ամեն օր առավոտյան արթնանալիս սովորություն են ունեցել նախ կապել իրենց գոտիները և դրանից հետո միայն միմյանց բարևել։ Սակայն ժամանակի հետ, երբ եղբայրները ծերացել են, այլևս չեն կարողացել վաղ արթնանալ։ Մի օր էլ ուշ արթնանալով մոռացել են կապել գոտիները, բայց այնուամենայնիվ միմյանց բարևել են։ Գերագույն Աստված Արամազդը, տեսնելով, որ եղբայրները խախտել են ընդունված ծիսակարգը, պատժել է նրանց։ Եղբայրները քարանալով լեռներ են դարձել, նրանց գոտիները կանաչ դաշտ էր, իսկ արցունքները անմահական աղբյուրներ։ Մարդը վաղնջական ժամանակներից հսկսած, ինչպես բնության բոլոր առարկաներին ու երևույթներին, այնպես էլ լեռներին, շունչ ու հոգի է հաղորդել, իր մի շարք հատկանիշներ վերագրելով նրանց, հորինել է այլաբանական զրույցներ ու պատմություններ։ Կարելի է վստահաբար ասել, որ հայկական լեռնաշխարում չկա որևէ բարձր սար կամ լեռ, որ չունենա իր հետ կապված ավանդական զրույց կամ վիպական գողտրիկ պատում։ Ծանոթանանք այդ գողտրիկ պատումներից մի քանիսին։ Հայկական լեռնաշխարի արևելքում հյուսիսից հարավ ձգվում է Զագրոշի կամ Զագրոսի լեռնաշղթան, որի մասին ավանդությունը պատմում է, թե ժամանակին այդ լեռները եղջյուրներով վիշապ են եղել։ Զագրոշը ցանկանում է կուլ տալ լեռնաշխարի մյուս հսկային, Տավրոսին, և կռվի է ելնում նրա դեմ։ Տավրոսը, ընդունելով մարտահրավերը, այնպես է հարվածում Զագրոշի ճակատին, որ սրա եղջյուրները պոկվում են։ Մի եղջյուրը թրչում հայտնվում է վերին միջագետքում կամ հայկական միջագետքում և ցցվում գետնի մեջ, որ մինչև այսօր Մասիուս է կոչվում, սա Մարդինի լեռներից է, իսկ մյուսը թրչում և խրվում է Արարատի կողը, որը մինչև այսօր Մասիս է կոչվում։ Զագրոշը շշմած մեջքը դեմ է տալիս Տավրոսի, Արնոս և Արտոս եղջյուրներին, սակայն սրանք էլ ուժգին մի հարվածով պատրվածք են հասցնում վիշապին, բացելով կոթուտից մինչև տիարտխուր ընկած ձորը, որով հոսում է Զաբ գետը։ Այդ գետը Զագրոշի հոսողարյունն է, բայց որը մարդկանց համար անուշ ու անմահական ջուր է։ Սաստիկ հարվածից նաև Զագրոշի փորոտիքի աղի ջրերի մի մասը հոսում հասնում է Վան և առաջացնում Վանալ լիճը, ահա թե ինչու է նրա ջուրը այդքան աղի։ Դժվար է ասել, թե երբ է ստեղծվել այս ավանդազրույցը։ Ցլի, Տավրոսի և Վիշապի, Զագրոշի հակամարտությունն ընկած է մեր լեռնաշխարում ապրած հնագույն ժողովուրդների դերևս նախնադարյան տիեզերական պատկերացումներում, որտեղ վիշապը խորհրդանշում էր տիեզերական քաոսը, իսկ ցուլը ամպրոպ կայծակի երկնային օվկիանոսի պտխաբերության գաղափարները։ Սասունի նշանավոր երկու լեռները, Մարաթուկն ու Անդոկը, նույնպես հաշտ ու խաղաղ չեն ապրել։ Մարութասարի պաշտամունքը զայրացնում է Անդոկին, և նա ձեռնոց է նետում իր Ախոյանին։ Անդոկը կայծակետ հրով հարվածում ճեղքում է իր հակառակորդի գլուխը, որի համար նա ստանում է ջղլագլուխ, այսինքն զույգ գլուխ Մարաթուկ անունը։ Իսկ վերջինս իր հերթին հսկա մի ժայռ պոկելով կողերից նետում է դեպի Անդոկը։ Ժայրը խրվում է Անդոկի կուրծքը, դուրս է մնում միայն ժայրի երկու ջրաղացքարի չափ հատվածը, որի վրա էլ մնում է Մարաթուկի ձեռքի դրոշմը։ Լեռների հակամարտության մի օրինակ էլ Քափասի և Մռավի կռիվն է։ Ուտիքի Քափաս լեռն այնքան բարձր է եղել, որ իր ստվերով ծածկել է Գանձակ քաղաքը։ Մռավը նախանձել է Քափասին և կռվի է հրավիրել։ Քափասը նետով կոտրել է Մռավի ձախ կողը, իսկ Մռավը իր հերթին փշուր-փշուր է արել Քափասի գլուխը։ Մեկ այլ զրույցի համաձայն Մասիսն ու Արագածը սիրով քույրեր են եղել։ Սակայն օրերից մի օր նրանք սկսում են վիճել, թե իրենցից ով է ավելի բարձր և գեղեցիկ։ Վիճաբանության թեժ պահին վրա է հասնում Մարաթուկը և փորձում է հաշտեցնել քույրերին, բայց նրա ջանքերը զուր են անցնում։ Հեռանալով նա անիծում է քույրերին, այնպես բաժանվեն, որ այլևս երբեք չհանդիպեն։ Մասիսն էլ իր հերթին Արագածին է նզովում, որ արցունքը չպակասի նրա աչքերից, իսկ Արագածն էլ Մասիսին, որ ոչ ոք չբարձրանա նրա գագաթը մատաղ չմորթի։ Այդպես էլ լինում է, Արագածի գագաթին արտասուքից լիճ է գոյանում, իսկ Մասիսի վրա մարդ չի բարձրանում և մատաղ չի անում։ Բարեկամներ, շարունակում ենք դուարկումը։ Ռադիո Մարիամի եթերում անդրադարձ հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Արշակ Ադամյանը։ Այսօր խոսում ենք հայոց լեռների մասին պահպանված առասպելների մասին։ Գեղամա լեռնաշղթայի երկու գագաթների, սև և կարմիր սարերի մասին պատմում են, որ սև սարը ժամանակին եղել է մի բռնակալ ու կոպիտ տղամարդ, իսկ կարմիր սարը գեղեցիկ մի աղջիկ։ Բռնակալը ուժով տիրացել է աղջկան, բայց ժողովրդի անեծքով քարացել է և չկարողանալով վայելել աղջկասերը, անզոր կատաղությունից լաց է եղել գոռացել ու վրեժը հանել մարդկանցից։ Ամառվա կեսին անսպասելի մտնում է բուք ու բորան անում, խեղդում մարդ և անասուն։ Մի սիրո պատմություն էլ հյուսվել է հայկական պար լեռնաշղթայի երկու գագաթների՝ Սուկավետի և Ալադաղի մասին։ Սուկավետը եղել է գեղեցիկ հայ հովիվ, իսկ Ալադաղը քրդի նույնքան սիրուն մի աղջիկ, որոնք սարում հանդիպելով միմյանց սիրահարվում են։ Սուկավետը Չանկլի գյուղի քահանայի որդին էր, Ալադաղը Մանդուր գյուղի շեյխի դուստրը։ Հասկանալի է, որ նրանց ծնողները պիտի դեմ լինեին նրանց ամուսնությանը։ Բայց սիրահարները զանց առնելով ծնողների կամքը, համբարձման տոնի գիշերը փախչում են ամառանոցից և մի տեղ թաքնվում։ Ծնողներն իմանալով այդ մասին անիծում են անհնազանդներին և սրանք իրարից հեռու լեռներ են դառնում։ Երիտասարդը հայկական պարի կենտրոնում Ալաշկերտ և Բասեն գավառի սահմանագծին, իսկ աղջիկը Վանանդ և Բասեն գավառների միջև, կարոտալից հայացքները միշտ իրար հառած։ Երկուսի դեմքին էլ արցունքը սարճում վերածվում է ձյան, սակայն ամեն համբարձման տոնի գիշերը լուսադեմին, Սուկավետ և Ալադաղ լեռները Չանկլի գյուղի մոտ հանդիպում են իրար, գրկախառնվում, բայց հետո լալով բաժանվում։ Ամեն տարի համբարձման տոնին հայ և քուրդ երիտասարդները ուխտի էին գնում Ալադաղ, մոմվառում հայերեն և քրդերեն սիրային երգեր երգում։ Հայաստանում բարձր և սիգապանց մի լեռ կար, նրա սիգապանց լանջերից հազարավոր աղբյուրներ էին ժայթքում, բայց հայկական լեգենդներում ու առասպելներում կենարար ջուրը հաճախ է գովաբանվում։ Հայաստանում ջուր քիչ կա, հորդ տեղատարապ անձրևներ հազվադեպ են գալիս, շատ տեղերում նույնիսկ չկա ջրի մի կաթիլ, իսկ կաթիլը նույնպես ջուր է։ Նույնիսկ Սևանը համարում են վիթխարի քարի վրա երկնքից ընկած մի կաթիլ, իսկ այդ քարը Հայաստանն է։ Մի օր Խարտիշահեր աղջիկ որոշել էր ուր ցավակել այդ սարի լանջից։ Երբ մի քիչ արդեն հավաքել էր, հոգնություն է զգում և նստում առաջին պատահած աղբյուրի մոտ։ Այդ ժամանակ աղբյուրին է մոտենում կուրծքը վիրավորված մի կաքավ, վիրավոր թռչունը խմում է աղբյուրի ջրից և իսկույն ապաքինվում։ Ապշահար և զարմացած աղջիկը ամենուր բոլորին պատմում է իր տեսած հրաշքի մասին, բայց մարդիկ թերահավատորեն էին լսում աղջկա պատմածը։ Նրանց թվում էր, թե աղջկա պատմածը մի մտածածին բան է։ Բայց աղջիկն անվերջ պնդում էր իր ասածը, և մարդիկ որոշում են փնտրել ու գտնել այդ աղբյուրը։ Նրանք աղջկայից սկսում են շրջել սարալանջով, լեռան տարբեր կողմերն են անցնում, փնտրում են աղբյուրը լուսաբացից մինչև գիշեր, բայց ապարդյուն, աղջիկը բյուրավոր աղբյուրների մեջ այդպես էլ չի կարողանում կողմնորոշվել, թե որն էր այդ հրաշք աղբյուրը նրա ակը։ Նա արդեն շատ էր հոգնել և հուսաբեկ նստում է մի քարի վրա ու ասում. «Բյուր ակն, հազար ակն, ես ինչպես գտնեմ, թե որն էր այն ակը»։ Այդ օրվանից հետո լեռը կոչեցին Բյուրակն։ Բարեկամներ, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, որ այս թողարկման ընթացքում ներկայացնում եմ առասպելներ հյուսված հայոց լեռների շուրջ։ Մի անգամ Ասորեստանի թագավոր Նինոսը հանրահետ Շամիրամի ամուսինը նամակ է գրում հայոց թագավոր Արամին Արագեղեցիկի հորը եւ այսպես շարադրում։ Գրում եմ քեզ Հալդի երկրի թագավոր, այդպես էին անվանում Հայաստանը ասորիները, եւ այս նամակով ուզում եմ քեզ փրկել վերահաս վտանգից։ Մեր երկրի իմաստուններն ասում են, որ շուտով երկնքից մի հսկա դյուցազ ընկիչնի, ողջ հայքը կառնի իր մեծ թիկնոցի տակ, որի պատճառով արեգակը կփակվի եւ թանձր խավարը կպատի քո տերությունը։ Քո երկրի ողջ հպատակները կդատապարտվեն մահվան, քանի որ արևի լույսը չեն տեսնի, եւ այդպիսով քո երկիրը կկործանվի, քանի արհավիրքը չի պատել։ Արի ինձ մոտ, Ասորեստան, ես քեզ օթևան կտամ, այդպես են ասում աստվածները, ոչ ես։ Անցնում է ինչ-որ ժամանակ եւ Սուրհանդակը վերջապես պատասխան է բերում Արամ արքայից։ Թող Աստված օրհնի Ասորեստանի թագավորին եւ նրա ծառաներին։ Այդ մասին Ասորեստանի թագավոր, մեր աստվածները գիտեն դեռևս բյուրավոր դարեր առաջ։ Դրա համար էլ հազար ու մի բարձրիկ լեռներ են արարել, այնպես որ ինչ թիկնոցել գցեն հայքի վրա, կպատրվի ամեն կողմից։ Այդ բյուրավոր ճեղքերից արևի ճառագայթները կհասնեն մեզ, եւ ոչ մի հայ մթության մեջ չի լինի։ Այդպես են ասում աստվածները, ոչ ես։ Ասորեստանի արքան կարդաց պատասխանը եւ քմծիծաղով ասաց. Արամը խելագարվել է եւ չի հասկանում, թե ինչ է խոսում։ Նինոսը ամբարտավանորեն խոսում էր Հայաստանի կործանման մասին, մինչդեռ պատմությունը ցույց տվեց, որ այնքան էլ իմաստուն չէին Նինոսի աստղագուշակները, նման բան գուշակելով, քանի որ կործանումից պետք էր փրկել ոչ թե հայոց աշխարը, այլ Ասորեստանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այժմ մեկ առասպել ներկայացնեմ ձերուն կնդրությանը Արարատ լեռան վրա գտնվող Անահիտ անունը կրող լճի մասին։ Արարատ լեռան գագաթին մի լիճ կա անսովոր գեղեցկությամբ, որի հետ կապվում են բազմաթիվ պատմություններ ու առասպելներ։ Դրանցից մեկը երկար ժամանակ հայտնի էր Արարատյան դաշտի բնակիչների շրջանում։ Պատմում են, որ մի օր պտղաբերության և բերքի աստվածուհի, մայր աստվածուհի ոսկեծամ Անահիտը լողացող ամպերի միջով քայլելիս սիրահարվում է մառախուղի մեջ փայլատակող Արարատ մեծ լերանը։ Նրա սերն այնքան ուժեղ էր, որ լուսնի լույսով ողողված ամեն գիշեր նա թողնում էր Արաքսի ջրերը և անքնությամբ տարապելով թափարում էր հովիտներում շշնջալով սիրո և ջերմության խոսքեր, որոնք նուրբ զեփյուրի նման բարձրանում էին Արարատի գագաթը։ Գիշերները հաջորդում էին իրար, իսկ նրա օրերը լցվում անպատասխան սիրով։ Մեծ Արարատը լռում էր, իսկ այդ դրությունը պատրում էր Անահիտի սիրտն ու հոգին։ Հետո մոռանալով ամոթն ու ամեն բան, աստվածուհին այլևս չդիմացավ և բարձրացավ Արարատի վրա։ Ծածկելով իր հրապուրիչ մարմինը առավոտյան մառախուղով, նա սիրո խոսքերով դիմեց իր սիրելիին։ Այդ խոսքերը Անահիտի շուրթերից հնչում էին գեղեցիկ թռչունների պես, բայց Արարատը մնաց սառը անտարբեր, ինչպես նախկինում։ Անահիտը հեկեկած, չթաքցնելով արցունքները, որոնք հոսեցին նրա աչքերից գետի պես։ Անահիտը լացեց շատ երկար, մինչև որ նրա արցունքները լիճ ձևավորեցին Արարատ դեռան վրա։ Ահա թե ինչու է այն կոչվում Անահիտ։ Բարեկամներ, ահա այսքանն էին կազմել անդրադարձի այս թողարկման համար, խոսեցինք հայոց լեռների և Արարատ լեռան վրա գտնվող Անահիտ լճի մասին հյուսված հնագույն առասպելների մասին, ձեզ հետ էր Արշակ Ադամյանը, շնորհակալություն ու ընկնդրության համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։